Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. I mandatuari për krijimin e qeverisë së re Ramush Haradinaj thot se ende nuk e ka listën me emrat e ministrave. Linjat e autobusit Prishtinë-Beograd sërish në qendër të vëmendjes. Qytetarët që ikin thonë se u amsyn vendeve të BE-s. Maqedonia feston 26 vjetorin e pavarësisë. Shqiptarët atje ende ndihen të diskriminuar. Mbi 270.000 musliman kanë ikur nga Mianmari për në Bangladesh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I mandatuari për krijimin e qeverisë së re të Kosovës Ramush Haradinaj ende nuk e ka listën me emrat e ministrave të cilët do t'i drejtojnë dikasteret në qeverinë e tij. Haradinaj ka thënë se subjektet politike që janë në koalicion për krijimin e qeverisë nuk ja kanë dërguar këta emra. Zyrtarët e PDK-s kanë paralajmëruar se mbrëmjen e Zaintës do të dërgohen emrat e ministrave, ndërkohë që seanca për votimin e qeverisë së re është paralajmëruar për ditën e shtunë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndonë sekretari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka paralajmëruar mbajtjen e seancës për votimin e qeverisë së re të Kosovës për ditën e shtunë, i mandatuari nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, ende nuk i ka emrat e atyre që do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar. Të paktën kështu ka deklaruar vetë zoti Haradinaj, i cili ka thënë se ende nuk i ka emrat e ministrave të cilët do t'i drejtonin dikasteret në qeverinë e tij.
Jemi të përgatitur për seancën e nesër, mund të jetë pas dite, pra seansa, dhe besoj që jemi në rregull me përgatitje. Është tradit tani, unë kam bëhte në vitin 2004, që kur tret seancën, në këtë rast grupi parlamentar, seancën për qeverin, për programin qeverisës, është tradit që në kërkes, pra të dorëzohet edhe një program, po që nuk është programi i tani, sa i bëhet pas një kohë, ose i prezentohet parlamentit e shoqërisë gjëve, po qëllimet qeverisë, edhe lista e kabinetit. Jam në plotësim, po i kam të vështësisë, mi kam përvuar a këtë emra.
Në qeverinë e re pritet që dikasterët të drejtohen nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe komunitete tjera pakicë. Partia Demokratike e Kosovës, kryesia së cilës ka mbajtur mbledhje të premten, ka paralajmëruar se në mbrëmje të kësaj dite do t'ia dorëzojë zotit Haradinaj emrat e ministrave nga kjo parti. Megjithatë, pas mbledhjes, Enver Hoxhaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i ka bërë të ditur emrat se kush do të jenë përfaqësuesit e kësaj partie brenda qeverisë së Haradinajt.
Sot kush ka pas asnjë debat. Kjo fol për atë që ne si Parti Demokratike qëndrojmë kushtesh mbrapa kryeministit Haradinaj e ka besimin e plot. Zoti Veseli o heq Partinë Demokratike të Kosovës e takon atij që mendon se kush mund të jetë në qeveri.
Në anën tjetër, Lista Serbe një ditë më parë ka theksuar se lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Por i mandatuari për krijimin e qeverisë së re të vendit Haradinaj ka theksuar se në vend tashmë është krijuar një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës dhe pret që kjo traditë të vazhdojë edhe me listën serbe.
Ne kemi kriju një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës, e kemi, unë kujtohet kur kam formu qeverinë vitin 2004. Kjo traditë është e mirë në Kosovë, çdo qeveri e formuar ka bashkëpunuar me të zgjedhurit e serbëve, edhe unë jam i hapur të bashkëpunoj me listën serbe, pra me të zgjedhurit e komunitetit serb, sikur edhe me komunitetet tjera. Është një komunikim korrekt, po nuk mund të fol për ndonjë epilog tani.
Ndryshe, qeverinë e re të Kosovës e presin një varg sfidash, si dhe çështje të pazgjidhura, ndërto është edhe çështja e problematizuar e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malinezi, versionin e tanishëm të secilës e kishte kundërshtuar edhe vetë zoti Haradinaj. Ai ka theksuar se kësaj marrëveshje duhet çasur sërish.
Ka ndodhur gabime në atë në kalumen, qëllimi është me korrigju me këtë në të drejtë. Kufiri i Kosovës me Malinezi është në qakorë dhe në kullë dhe në përmajat larta, për në dalimi do tjetë që nuk do t'i humbim kohë venit, pra nuk t'alojnë një temë për e cështë diku në pritje, do t'i efet një epilog i drejt, edhe beshoj që në një afat saktu në kohore, mendoj shpejt, nuk do t'jetë penges kjo temë. Ne si visionet venit, jemi të përgjeshëm, dërmarim procedurat e nevojshme që lyben. Pra e pilov ose që ka mendon parlamenti për një temë është i parlamenti, po edhe qeveria i ka komitetin e re me pa ku është gabu.
Sidoqoftë, krimi të qeverisë së re është hapur rruga pas zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit në seancën e ditës së njëjtë. Kjo seancë ishte vazhdimi i shtatë i seancës i cila ka nisur me 3 gusht deri ditën e njëjtë. Koalicioni PAN nuk ishte arritur të siguronte votat e nevojshme për zgjedhjen e Kadri Veselit në postin e kryetarit të kuvendit si dhe nën kryetarëve të tij në mënyrë që ta përfundonte procesin e konstituimit të legjislativit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas, siç thot ai, në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtin-Beograd-Sërish në qendrë të vëmendjes, pamjet duken se u ngjasojnë atyre të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e së mërkurës në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanisë përmes Serbisë.
Pa viza, pa kushte shpëndyer zotit. Do të mundom të shku me vonu, se këtë domethën perspektivë s'ka vonë, s'ka kurgjë. Allo, a qështë më mënë? Zëvërët e, do më thonë, lëqët e gazajpët veç me dollë, do më thonë, bëkë, se këtë s'ko sen. Allo, ma përpora, qështë Gjermonia, Franca, katë më mënë dhe ka.
Qështë
këtë shkëtë reakje? Qështë di qështë? Qështë e ponisëm palit?
Përfaqësues të agjensive të cilat të mbajnë relacionet të regull të udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Për parim për shkolli, menaxheri shitjes së biletave në agjencinë Adio Tours tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri i udhëtarëve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, veç çdo ditët e fundit, është e vërtetë që një fluks prej stacionit autobusa në Prishtinë i trive është total atë, po flitet që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e di, na veç deri në Beograd shkojnë, edhe nuk di më shumë as nuk e pyeti asish po vërejt ajo. Që parë fluksi që u bo, për djerë e partia fjolla, se në arët s'ka posë, të shvizdojnë autobusa tonë dherë në Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhënat zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasur në muajt e partë të vitit 2015. Atë botë qytetarët e Kosovës shvizonin qytetin Subotic të Serbisë, i cili gjendet në afërsi të kufirit me Hungarinë. Çdo ditë nga stacioni autobusëve në Prishtinë për në Beograd, nisen nga 5 autobus në linja të rregullta. Përfaqësues të stacionit të autobusëve në Prishtinë hedhin poshtë pohimet se ka fluks ikjesh. Shëqira Bazi, koordinatori i ndrimit, tha për Radio Evropa e Lirë se nga stacioni autobusëve aktualisht janë duke operuar linja të rregullta dhe nuk ka kërkesa për linja të reja.
Të nuk ka fluks njerëzve që shkojnë për jashtë. Ne kemi 5 nisje gjatë 24 orëve që operojnë në Prishtinë Beograd. Ku për ty në dy njëse para dite dhe tri mas dite. Pra në turën e tretë jëmë kanë këmpunun, jëmë dhënë 4 bileta si çdo herë që jepën për relacion Prishtin-Beograd.
Edhe në qendrën për menaxhimin e stacionit autobusëve në Beograd thonë se nuk ka numër të shtuar autobusësh përveç 5 linjave të rregullta që qarkullojnë në relacionin Prishtin-Beograd. Sipas të dhënave nga kjo qendër, në vitin 2015, numri autobusëve në këtë linjë sillej nga 10 deri në 12 në ditë. Mbrëmjen e së mërkurës kishte më shumë njerëz se zakonisht, por disa prej tyre thonin se kishin dalë të shtyrë nga kurreshtja për të parë nëse ka ikje. Edhe autoritetet e rendit kanë hedhur poshtë pohimet për diçka të tillë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndërmarrë veprimet për verifikimin e informacioneve dhe bazuar në punën operative të zyrtarëve policor dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe me autoritetet tjera, është konstatuar se nuk bëhet fjalë për kurfar egzodit të qytetarëve dhe nuk ka vend për shqetësime të tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia po shënon sot 26 vjetorin e pavarësisë, periudhë kjo përplot me sfida si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë ndërkombëtar. Referendumi i 8 shtatorit të vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të anashkalimit të kërkesave për barazi në shtetin e ri që po krijohej. Edhe 26 vjet nga pavarësia, shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Në planin ndërkombëtar, Maqedonia po përballet me blokada thuajse nga të gjitha shtetet fqinje përveç nga Shqipëria dhe i Kosovës, me të cilat nuk ka çështje të hapura. Kronike e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
26 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë po shënohet me aktivitete të shumta, ndërsa manifestimi qendror është mbajtur me një tobim para qeverisë me moton Maqedonia e lirë jeton e lirë, ku para masës së të buar kryeministri Zoran Zaev foli për të kaluarën dhe të ardhmën e vendet, të cilin si shfaqe për të ardhmen më e mirë pas krizës në për të cilën ka kaluar në veçanti vitet e fundit.
Oqit e na celata me gjënarot në javnos gjithë me konnas, so toa shto na mudar i trpeli fnaqin od zemja generator në kriza.
Syte bashkësisë ndërkomtari kemi këtuar nga ne, pasi në mënyrë të guzimshme, nga një vend generatori krizës e shëndruan vendin në motor të zhvillimit të rajonit. Ekzistojnë gjasa reale që Maqedonia të merë komandim të pastër, e më pas edhe datën për fillimin e negociatave për antërsim në bashkimin evropian. Gjasat janë reale që të bëhemi edhe shteti 30 antari NATO-s. Maqedonia sërish ka politikan të përgjegjshëm, të cilët e dinë se çfarë duhet popullit. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë Maqedoninë si një shteti për të gjithë, ka deklaruar Zaev. Maqedonia pavarësin nga ish Jugoslavia e ka arritur pa gjakderdhje. Më 8 shtator të vitit 1991 u organizua referendumi për pavarësi, i cili u bojkotuan nga shqiptarët, pasi kushtetuta e definonte Maqedoninë vetëm si shtet të Maqedonasve, për dallim nga kushtetuta komuniste e vitit 1974, sipas të cilës edhe shqiptarët ishin popull shtetformues me të drejta të barabarta me Maqedonasit. Kushtetuta ishte vlerësuar si generatori shumë krizave që e përcollën Maqedoninë deri në shpërthimin e konfliktit në vitin 2001, konflikt që u mbyll me një marrëveshje paqësore që çoi në ndryshimin e kushtetutës, me një ridefinim të ri të Maqedonisë, por sërish me probleme dhe 16 vjet pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit, para se gjithasht ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe të drejtat kolektive të popullatës shqiptare, e cila sipas të dhënave statistikore përbën 25% të popullsisë së 2 milionëshe. Skender Hasani, historian dhe drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptareve, thotë se shqiptarët në Maqedoni, ashtu sikur edhe ata në Kosovë dhe vise tjera shqiptare, ishin për pavarësinë e vendit, por të një republike demokratike me të drejta të barabarta me popullin maqedon. Ai thotë se referendumi për pavarësi u bojkotua kur qartë dolën tendencat e palës maqedonase për krijimin e shtetit një etnik, me të drejta të cunguara, madje edhe më të pakta se në regjimin e kaluar. Shqiptarët sipas Sasanit edhe sot dhe kësaj dite ende nuk kanë realizuar në tërësi të drejtat e tyre, dhe fajtor për këtë, siç thot ai, janë edhe elitat politike shqiptare.
Nga ajo periudhë deri ditët e sotme, shqiptarët nuk arritën që t'i plotësojnë ato artikulime që ndodhen në periudhën kur Maqedonia krijoheshte si shtet. Dhe le për të dëshiruar elitat politike që nuk realizuan ato kërkesat shqiptarëve deri ditët e sotme.
Thot Hasani, duke shtuar se Maqedonia mund të ketë ardhme vetëm se me popuj me të drejta të barabarta.
Vetëm me realizimin e kërkesave të shqiptarve, ky shtet do të ketë një perspektiv të mirë në integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Çdo synim tjetër për mos realizimin e kërkesave për një shtet të barabartë, do të shkon në disfavor edhe për Maqedonasit, por edhe për shqiptarët.
Thot historiani Skender Hasani. Përveç problemeve të brendshme etnike, Maqedonia që nga periudha e pavarësisë është përballur edhe me probleme me shtetet fqinje. Greqia ende nuk e pranon emrin e saj për shkak se Maqedonasit e tanishëm sipas Greqisë nuk kanë asnjë lidhshmëri me Maqedonasit antik, por edhe për shkak të konteksteve tjera. Probleme kishte edhe me Bullgarinë për shkak të gjuhës, ndërsa me Serbinë lidhur me kishën. Probleme të hapura Maqedonia nuk ka vetëm se me Kosovën dhe Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pacientët në koma nuk kanë vend adekuat ku do të duhet të qëndronin. Në mungesë të saj janë të vendosur në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zyrtarë shëndetësor thonë se krerët institucional do të duhet të bënin zgjidhje për këta pacient, pasi e shohin si shumë të nevojshme. Hullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit, për mjekim post-intensiv gjenden 8 pacient në koma vigjilje. Kosova nuk ka qendra rehabilituese të specializuara për pacientët në koma. Mjekët thonë se këta 8 pacient janë vendosur në këtë klinik në mungesë të vendit adekuat për ta. Nehat Baftiu, anesteziolog, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjithë pacientët që nuk mund të marrin vetëm për 48 orë nga mjekimi intensiv, jeli në klinikën e anesteziologjisë, ndonë se nuk është repart adekuat.
Ata jenë permanent, ka pacient që jenë që 2 vite, ka pacient që jenë ma pak, po gjithë pacientët që jekën të i respiratorit, të i aparatit që jenë mjekim intenziv, dhe me thonë duhet trajtuar në qendrën njësin intenzive ose gjysmë intenzive tunën. Për para, këto pacientë janë trajtuar në qendrë rehabilituese për kumat.
Ndërkaq Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se për pacientët në koma, përkatësisht koma vigjilje, si quhet në terminologjinë mjekësore, është më së nevojshme një qendër rehabilitimi. Sipas tij, institucionet gjejnë se do duhet të ndërmerrnin hapa konkret që sa më shpejt Kosova ta ketë një të tillë.
Angazhimeve të klinikës emergjente dhe të klinikës anesteziologjisë, që në disa vite ne si dy menaxhimente kemi kërkuar që të bëhet një qendër nacionale për të smurët të cilët janë në gjumë të thellë. Ideja do ishte mirë që të paktën të jetë një qendër rehabilituese, qendra e cila mësë miri do t'i plëcante kushtet në aspektin funksional, struktural, po dhe në aspektin profesional.
Zoti Lenjani thot po ashtu se Kosova i ka dy qendra rehabilituese, por që duhet adaptohen që të mund të vendosen edhe pacientët në koma.
Janë të dhënat të cilët e mbulojnë, dhe më thonë edhe arsytojnë dhe kërkojnë që ky projekt i tillë duhet të mbështetet nga aktorët kryesorë të cilët bëjnë politika mbrenda Ministrisë Shëndetësisë.
Sidoqoftë në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrtarë aty kanë deklaruar se është planifikuar të ketë mjekim të ri intensiv brenda 2 vjetësh. Sipas tyre, aty do të ketë kapacitete të shumë fishta dhe aparaturë të re e që shërbimet do të jenë shumë më të mira për pacientët përfshirë këtu edhe ata në koma vigjilje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka propozuar dërgimin e një force paqëruajtëse të OKB-s në zonën e konfliktit në linjë të Ukrainës. Por a është kjo ide e zbatueshme dhe a mund të ndihmojë në qetësimin apo përfundimin e konfliktit atje? Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe zyrtarë të tjerë në Kiev për kohë të gjatë kanë bërë thirrje për një forcë paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara e cila do të vendosej në lindje të Ukrainës. Në shkurt të vitit 2015, Poroshenko ka thënë se forca e tillë do të ndihmonte në garantimin e sigurisë në një situatë ku premtimin për paqe nuk mbahet. Konflikti në lindje të Ukrainës ka shpërthyer në prill të vitit 2014, menjëherë pasi Moska ka pushtuar dhe aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Që atëherë mbi 10.000 njerëz janë vrarë si rezultati luftimeve kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve prorus me armë dhe fonde, akuza që Kremlini i mohon. Presidenti Rusisë Vladimir Putin deri më tash ka shprehur mbështetje të vakët për idenë paqëruajtësve në lindje të Ukrainës. por më 5 shtatore ka propozuar dërgimin e tyre atje, ndërsa Gjermania e ka mirë pritur. Por a është serioz lideri i Kremlinit? Propozimi i tij vjen me disa paralajmërime dhe kushte. Fillimisht, Moska do që forca paqëruajtëse të vendoset vetëm përgjatë vijës së demarkacionit që ndan forcat e Ukrainës nga separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk. Së dyti, detyra e paqëruajtësve do të ishte e kufizuar vetëm në ofrimin e sigurisë për misionin e parmatosur vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Së treti, separatistët do të duhet të marrin pjesë në të gjitha diskutimet mbi këtë forcë, dhe në fund, forca e OKB-s do të vendosej vetëm pas tërheqjes së armëve të rënda nga zona e konfliktit. Timothy Ash, analist me Selinë në Londër, thotë se propozimi i Putinit në fakt nuk është diçka e re. Propozimi për paqëruajtësit është i vjetër nga Putini, dhe pale ukrainase nuk do ta pranoj, ka shkruar Ash në gazetën Kiev Post. Putin ka bërë propozimin pasi ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos dërgojnë armë vdekjeprurëse në Ukrainë. Sipas Putinit, ndihma e tillë e SBA-s do të rrisë jo qëndrueshmërinë në rajon. Për më tepër, Putin ka thënë se separatistët mund të vendosin armë në zona të tjera të konfliktit. Ky është parë si kërcënim i fshehur nga presidenti rus nëse Washingtoni i siguron armë Ukrainës. Timothy Ash thot se Putin është i vetëdijshëm se vëmendja ndërkombëtare është përqendruar tani në qetësimin e krizës së rreth Koresë së Veriut. Kievi dëshiron një forcë fuqishme paqëruajtëse dhe oferta e Putinit, me sa duket, nuk është e tillë. Megjithatë, Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se Kievi është i përgatitur të punojë për këtë çështje. Oleksi Melnik, ekspert ushtarak në qendrën Razumkov të Kievit, thot se propozimi i Putinit e vë Poroshenko në pozitë të vështirë. Presidenti Poroshenko ka folur për paqëruajtësit që 2 vjet, dhe tani Ukraina e ka mundësin t'i siguroj ata, tha Melnik për shërbimin Ukrainas të radios Evropa e Lirë. Por motivet e Rusisë janë të dyshimta. Rusia udhëhiqet nga logjika e luftës dhe logjika e arritjes së fitores, ndërsa nuk është e interesuar të zgjidh konfliktin, shtoi Melnik. Por nëse propozimi i Putinit fiton mbështetjen nga vendet e tjera evropiane, ashtu si nga Gjermania, Melnik thot se qeveria e Poroshenkos do të duhet të kundërshtojë shpejt propozimet ruse për të formuar forcën e planifikuar. Megjithatë, me fuqinë e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Rusia do të jetë në gjendje të ketë ndikim të konsiderueshëm, thot Melnik. Së paku fillimisht, Gjermania ka qenë e vetmja në perëndim që ka mirëpritur publikisht propozimin e Putinit. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se ai paralajmëron një ndryshim në politikën ruse që nuk duhet të rrezikohet. Por a mund të jenë paqëruajtësit e OKB-s shpëtimtar të Ukrainës? Edhe nëse Kievi merr atë që dëshiron, një forcë ligjshme paqëruajtëse e OKB-s në zonën e konfliktit dhe e përgjatë kufirit me Rusinë, ajo mund të mos ketë efekt në fundin apo qetësimin e tensioneve në rajon. Dhe kjo ka të bëjë me mandatin e të gjitha misioneve paqëruajtëse aktive të Kombeve të Bashkuara. Sipas kapitullit 5 të kartës së Kombeve të Bashkuara, veprimet e paqëruajtësve të OKB-s janë të kufizuara, thot Pavel Felgenhauer, një gazetar ushtarak rus. Sipas tij, paqëruajtësit me kapitullin 5 mngasin xhipa të bardhë, shkruajnë raporte dhe vëzhgojnë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Çekisë Miloš Zeman tha se humbja e grupit militant Shteti Islamik në Lindjen e Mesme kërcënon të shkaktojë metastazë të terrorizmit në Evropë. Është iluzion të thuhet se Shteti Islamik do bësohet kur humb territor. Kanceri i terrorizmit islamik i ka metastazat e veta dhe ato janë vdekjeprurëse, sikurse vet kanceri, tha Zeman në një intervistë për televizionin çek Barandov. Ai po ashtu tha se Shteti Islamik mund të transferohet në Afganistan, ndërsa bazën evropiane mund ta ketë për shembull në Bosnjë. Zeman ka urdhëruar autoritetet lokale në Prag të rrisin masat e sigurisë pas sulmeve të shpeshta terroristë që kanë ndodhur nëpër qendra të tjera evropiane. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara llogariti se 270.000 musliman Rohingja kanë kaluar kufirin drejt Bangladeshit, që kur ka shpërthyer dhuna në Myanmarin fqinj në fund të muajit të kaluar. Shifra u prezentua të premten nga zëdhënësja e UNHCR-s Vivian Tan dhe paraqitje të madhe të numrit nga 164.000 sa ka qenë një ditë më parë. Numrat janë alarmues. Kjo do të thotë se duhet të rrisim reagimin ton, tha Tan dhe shtoi se situata në Myanmar duhet të adresohet urgjentisht. Dhuna atje ka shpërthyer me 25 gush dhe ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Myanmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingya kundër postbloqeve policore që ka ndodhur muajin e kaluar. Së paku 27 veta kanë humbur jetën nga një tërmet që goditi Meksikën. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti me fuqi prej 8.1 shkallësh të Richterit ka dridhur brigjet e oqeanit paqësor rreth 150 kilometra në jugperëndim të qytetit Tres Picos të Meksikës. Ky është tërmeti më i fuqishëm i regjistruar në vendin tonë në së paku 100 vjetë të fundit, tha presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto. Paralajmërim për tsunami me mundësinë valeve deri në 3 metra është lëshuar për Meksikën. Dëmet të rënda janë raportuar në rajonet të Saja, Oaxaca dhe Chiapas. Tërmeti i cili sipas kohës lokale ka goditur mbrëmjen e së ajtës është ndjerë edhe në Mexico City ku njerëzit kanë dalë në rrugë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendimi i gjykatës evropiane të drejtësisë për rivendosjen e migrantëve nëpër Evropë në bazë të sistemit të kuotave i hap rrugë përzierjes së popujve dhe kulturave në kontinent. Ai tha se Hungaria nuk është vend migrantësh dhe nuk dëshiron të jetë. Në vitin 2015 Bashkimi Evropian ka vendosur të pranojë rreth 160.000 migrantë, të cilët do të shpërndaheshin me kuota nëpër vendet anëtare. Mirpo ky detyrim ligjor është përballur me rezistencën e disa vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Kërkesën për interpretim të vendimit nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë e kanë paraqitur Hungaria dhe Slovakia. Orban tha se në vend të luftës ligjore, Hungaria duhet të bëjë tani luftë politike për të ndryshuar vendimin. Uragan Irma do të shkatërroj ose Floridën ose shtetit fqinje, tha kreu i Agjencisë Federale të Emergjencave në SBA, Brock Long. Ai tha se pjesë të Floridës do të mbeten pa energji elektrike me ditë të tëra dhe se mbi 100.000 njerëz do të kenë nevojë për strehim. Uragani Irma ka lënë shkatërime të mëdha në ishujt Karaibe, duke prekur mbi 1.2 milion njerëz. Ai është zvogëluar në stuhit të kategorisë 4, por zyrtarët thonë se mbetet jashtëzakonisht i rrezikshëm. Shërbimi kombëtar i motit në SBA ka thënë se Irma pritet të sjell erëra deri në 270 km në orë gjatë kësaj fundjave. Rreth 500.000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga pjesa jugore e Floridës, ku Irma pritet të godasë të dielën. Uragani Irma vazhdon të jetë kërcënim që do të shkatërrojë ose Floridën ose disa shtete jugore, tha Long nga Agjencia e Emergjencave. Në Karaibe, së paku 14 njerëz kanë humbur jetën nga uragani. Në fund ju sjellim edhe një lajm nga sporti në Kosovë. Përzgjedhësi i përfaqësuesit të Kosovës në futboll Albert Bunjaku ka paralajmëruar tërheqjen nga pozita e selektorit. Ai ka thënë se është përpjekur të bëjë një punë të mirë, por arritjet e Kosovës në futboll janë ato që janë më parë në kuadër të grupit kualifikues për kampionatin botëror Rusia 2018. Largimin e tij Bunjaku e ka bërë publik gjatë një konference të përbashkët me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri. Kosova është në grupin e parë, ku bëjnë pjesë edhe Kroatia, Turqia, Islanda, Ukraina dhe Finlanda. Deri më tani, Kosova ka fituar një pikë dhe ndodhet në pozitën e fundit. Dam lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.